ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Drumul Moldovei spre Uniunea Europeană, noi termene promise, dar cât de realiste sunt ele? Un posibil răspuns de la fostul premier și ministru de externe Iurie Leancă. Relațiile Moldovei cu Rusia în preajma vizitei adjunctului diplomației Moscovei la Chișinău, rubrica Dreptul tău și numărul victimelor atacurilor teroriste de la Bruxelles și Lahore în creștere. Începem cu știrile de la această oră cu Diana Reilean.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău va examina în următoarele două săptămâni în lectură finală proiectul de lege care prevede introducerea cotei de gen în partidele politice și pe listele electorale, precum și sancțiuni pentru limbajul sexist, a afirmat președintele legislativului moldovean Andrian Candu. El a făcut acest anunț în cadrul celei de-a treia ediție a conferinței Parteneriat pentru o Moldovă inclusivă și prosperă, Femeile contează, care se desfășoară în capitala Republicii Moldova. La conferință, femei din toate raioanele țării discută prioritățile de dezvoltare din perspectiva femeilor din Republica Moldova. Liderul PSRM Igor Dodon și cel al formațiunii politice Partidul Nostru, Renato Usatăi, au declarat front comun împotriva unioniștilor, după ampla demonstrație de duminică de la Chișinău a organizațiilor unioniste care au marcat 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Igor Dodon a chemat, citez, la mobilizare națională pentru susținerea statalității Republicii Moldova, iar Renato Usatăi a anunțat la o conferință de presă că va fonda în toată țara comitete pentru apărarea independenței. Comisia Română-Rusă pentru studierea problemei tezaurului românesc confiscat de URSS s-a reunit la sfârșitul săptămânii trecute pentru prima oară în 10 ani, a anunțat Ministerul Român de Externe. Deși a avut loc în contextul răcirii relațiilor dintre România și Rusia, reuniunea s-a desfășurat într-o atmosferă deschisă și constructivă, se spune în comunicatul externelor de la București. Potrivit sursei citate, cele două părți au continuat schimbul de opinii privind tezaurul României și valorile Băncii Naționale a României depuse la Moscova în timpul primului război mondial. Următoarea sesiune a Comisiei Comune va avea loc la Moscova în a doua parte a anului 2017. Procuratura belgiană a ordonat reținerea a trei persoane acuzate că ar face parte dintr-un grup terorist. Acestea au fost reținute într-o serie de raiduri la Bruxelles și câteva orașe din nordul Belgiei. Procurorii nu au dat informații despre presupusele activități teroriste ale acestora și nici nu au spus dacă ei au legătură cu atacurile teroriste din 22 martie de la aeroportul și metroul din Bruxelles. O a patra persoană reținută în timpul raidurilor polițienești a fost eliberată fără să fie pusă sub acuzare. Între timp, ministrul belgian al apărării a anunțat că numărul morților și atacurile de marți s-a ridicat la 35, după ce alte patru persoane rănite au decedat în spital. Și aproximativ 200 de persoane au protestat la Kiev, cerând înlocuirea imediată a procurorului general Victor Șochin, care e văzut de criticii săi ca un obstacol în calea eliminării corupției endemice din Ucraina. Protestatarii i-au cerut președintelui Petro Poroșenko să-l înlocuiască pe Șochin cu un procuror reformator. Deși a demisionat în februarie, Șochin continuă să conducă procuratura generală de la Kiev la insistențele lui Poroșenko. Cererile privind demisia s-au crescut în intensitate după ce procurorul general adjunct Vitali Casico a demisionat în 15 februarie, acuzându-l pe șeful său că pune piedici investigațiilor anticorupție.
Mulțumesc, Diana! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderul Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, a declarat recent că Moldova va fi pregătită să-și înainteze candidatura pentru a adera la Uniunea Europeană în anul 2019, când România va deține președinția prin rotația Uniunii Europene. Un alt oficial de la Chișinău au mai avansat și în trecut date despre candidatura Moldovei la Uniunea Europeană și Valentina Ursul l-a întrebat pe fostul premier și fost ministru de externe, Iurie Leancă, cât de realistă este această nouă dată. Reamintim că domnul Leancă, la rândul lui, în 2014 vorbea despre anunțarea candidaturii Moldovei la Uniunea Europeană în 2015, adică anul trecut.
Am rămas inițial surprins de această declarație. Nu doar pe motivul că în 2013-2014, atunci când vorbeam că la summitul de la Riga am putea depune cererea de aderare în baza unor discuții pe care le-am avut personal și la Paris și la Berlin și la Varsovia și la Bruxelles și București și așa mai departe, că asta a fost reacția a domnului Lupu. Nu asta mă miră.
El atunci se arăta ferm convins că o astfel de cerere va fi respinsă de cei de la Bruxelles.
De aceea am avut aceste discuții, tocmai de aia pregăteam un calendar și așa era înțelegerea de principiu cu mai mulți lideri din țările cheie ale Uniunii Europene, că după alegerile din 2014 urma să revenim și să avem discuții punctuale. Și asta vă spun cu maximă responsabilitate. Dar ceea ce puțin mă miră este faptul că domnia sa se referă la 2019. Să admitem că alegerile parlamentare vor fi în termen, deci asta înseamnă 2018.
Exact.
Deci înseamnă că dânsul vorbește deja în numele viitoarei majorități de după 2018. Ceea ce nițel e bizar, ca să zic așa. Dar nu doar asta mă deranjează. Domnul Lupu cunoaște foarte bine. I-am povestit personal atunci când mimam negocierile mea după căderea guvernului Steleț, negocierile de creare a unei noi majorități. I-am zis că în ziua în care a fost votat demiterea guvernului Steleț, am fost telefonat de către o persoană suspusă de la Bruxelles și care mi-a zis că în cazul în care politicienii la Chișinău se lansează prin crearea unei majorități funcționale, pro-reforme, un guvern puternic motivat, deci se lansează în aceste reforme, și nu doar la nivel de declarații, dar și la nivel de acțiuni foarte și foarte bine planificate și desfășurate, atunci domnia sa și lua angajamentul ca până la 2018, subliniez, deci până la alegerile parlamentare din 2018, Republica Moldova să fie în situația de a depune cererea de aderare. Deci nu prea îmi dau seama de ce acum, iată, se amână cu un an pe o perioadă după alegeri acest termen. Cred că totuși ar fi bine acum să se lanseze nu în termen de genul ăsta, când vom depune, dar...
Totuși Moldova, dintr-o istorie de succes a parteneriatului estic, s-a transformat între timp, așa cum spun mai multe voci, într-un elev corigent. E tocmai momentul potrivit pe acest fondal, când nu s-a stabilizat încă situația social-politică, să vii să spui că ai putea să ceri statutul de țară candidat?
Tocmai asta spuneam, este mai important acum să ne axăm pe reforme, justiție, toată lumea știe, procuratură, pe economie, regulatori și așa mai departe, sistemul bancar. Deci toate aceste condiții sunt foarte clare. Din câte știu eu, atunci când a fost ședința Consiliului de Asociere în 14 martie la Bruxelles, membrilor delegației moldovenești s-a spus tanșant aceste condiții. Deci nu există prea multe elemente necunoscute. Dar asta ce înseamnă? Există o atitudine foarte și foarte sceptică vis-a-vis de capacitatea noastră, din păcate, de a promova aceste reforme, de a ne comporta ca europeni, nu doar la nivel de declarații, dar și la nivel de acțiuni.
A fost părerea lui Iurie Leancă, fost ministru de externe și fost premier al Moldovei. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigore Carasin, se va afla la Chișinău între 28 și 30 martie, într-un moment în care relațiile dintre Moscova și Chișinău nu sunt în cea mai bună formă, având în vedere că Chișinăul a interzis accesul în Moldova unor cetățeni ruși, există probleme cu mass media rusească în Moldova, iar relațiile dintre cele două țări au fost afectate serios după anexarea în 2014 a Crimeei de către Rusia. Moscova consideră toate aceste acțiuni ale Chișinăului drept nepotrivite. Ana Ceapai a căutat să afle, vorbind cu mai mulți experți, ce poate aștepta Moldova de la această vizită și ce poate aștepta Moscova de la ea.
Prilejul oficial al vizitei diplomatului rus Grigorie Carasin este reluarea discuțiilor bilaterale la nivel de viceministri de externe, care nu au mai avut loc din 2014. În ultima sa vizită la Chișinău, în ajunul semnării acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană, Carasin a avertizat că vor urma consecințe, iar la scurt timp Rusia a impus embargo la produsele moldovene. Grigorie Carasin va fi primit marți de premierul Pavel Filip și vicepreședintele premierul de externe Andrei Galbur. Tot marți, potrivit diplomației de la Chișinău, Karasin va merge la Tiraspol. Amintim că pe parcursul anului 2015, mai mulți cetățeni ruși, în special jurnaliști, lideri de opinie și militari, au fost expulzați din Moldova sau nu li s-a permis intrarea pe teritoriul țării, invocându-se motive de securitate națională. Majoritatea televiziunilor care retransmit programe analitice și informative din Rusia au fost atenționate și sancționate de autoritatea de reglementare, fiind acuzate de propagandă și manipulare. Vicepremierul Andrei Galbur spunea săptămâna trecută că ar urma să discute inclusiv despre vizita sa la Moscova, care e programată pentru 4 aprilie, la invitația omologului său rus, Sergei Lavrov. Galbur a mai spus atunci că se încearcă pe mai multe căi readucerea la normalitate a dialogului bilateral, care s-a înrăutățit inclusiv pentru că Moldova s-a focusat prioritar pe relațiile cu Bruselul. Un fost viceministru de externe pe vremea guvernării comuniste, Valeriu Ostalep, e de părere că Moldova ar avea nevoie acum mai mult de relații bune cu Rusia decât viceversa. La părerea sa, vizita lui Karasin la Chișinău, precum și cea lui Galbur la Moscova, nu sunt neapărat garanția restabilirii relațiilor bilaterale.
Problema în relațiile noastre bilaterale nu sunt de capacitatea diplomatilor din ambele țări, este vorba de relații ce țin de nivelul întâi. La nivel de președinte și prim-ministru noi nu avem niciun dialog între ambele state și prea grave sunt problemele și prea serioase sunt neînțelegerile și ele nu pot fi soluționate la nivel de ministerii de externe. Dacă o să fie conștientizată asta de clasă politică de la Chișinău, înseamnă că aceste două întrevederi pot fi o anumită platformă de a discuta cele ce urmează fi făcute la un nivel mai înalt. Dacă nu, pur și simplu se vor termina ca de obicei, doar pur formal.
Un alt fost viceministru de externe pe vremea guvernării declarat pro-europene, Valeriu Chiveri, crede și el că această vizită se înscrie în încercările guvernanților de la Chișinău de a debloca relațiile cu Rusia.
Vinirea domnului Karasin la Chișinău nu este ceva extraordinar. Poate extraordinar doar din punctul de vedere că ultima perioadă nu prea au fost contacte moldoruse.
Deși unul din subiectele prioritare este reglementarea transnistreană, vizita diplomatului rus nu va însemna automat deblocarea procesului de negocieri în formatul 5+2, spune Valeriu Chiveri.
Reluarea negocierilor oficiale ar putea fi negociată sau discutată într-un format mai larg. Într-un format, să spunem, la 3+2, cum s-a mai făcut cu alte ocazii, negociatorii ucrainean, rus și OSCE.
Există opinie la Chișinău că și Rusia ar fi acum ca niciodată interesată în restabilirea relațiilor cu Moldova. Unii analiști spun că o guvernare care se declară pro-europeană și care se descalifică prin acte de corupție este exact ceea ce își dorește în acest moment Rusia în Moldova, deoarece în acest caz cresc șansele partidelor pro-ruse la următoarele alegeri, inclusiv la cele prezidențiale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Prin exercitarea dreptului de a vota un primar, un consilier sau un deputat, dar și prin achitarea impozitelor către stat, fiecare cetățean obține dreptul de a monitoriza actul guvernării și banii publici. În plus, orice persoană, indiferent dacă a votat sau nu pentru demnitarii publici, mai poate revendica dreptul de a fi consultată părerea atunci când sunt luate decizii de interes public. Procesul de monitorizare a banilor statului, mai ales în cazul achizițiilor publice, este unul destul de anevoios, întrucât multe instituții refuză să ofere acces la informația din dosarele de achiziție, spune directoarea Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă Olesia Stamate.
În centru, din păcate, din 10 autorități care le monitorizăm, doar 3 ne-au oferit acces la informații, celelalte 7 refuzând total, nici măcar informații parțiale vis-a-vis de contractele de achiziție pe care le-am solicitat.
Organizația pe care o conduce Olesia Stamate a lansat acum un an împreună cu Centrul de Investigații Jurnalistice o campanie de monitorizare a achizițiilor publice în peste 30 de entități contractante. Primele rezultate ale campaniei scot în evidență, pe lângă lipsa de transparență, și alte nereguli, între care gestionarea irațională a banilor publici, lipsa planurilor de achiziții, proceduri afectate de corupție, mai ales cele ce țin de procurările dintr-o singură sursă, care, la modul practic, sunt dificil de monitorizat, precizează Olesia Stamate.
Dacă nu ridici dosarul de achiziții, în cazul în care ai acces la el, practic nu poți afla nimic despre procedura respectivă pe site-ul tender.gov.md. Post-factum poți să vezi numai contractul cui a fost atribuit și suma, și nici invitația de participare nu este publicată, nici nu știi de fapt că s-a făcut achiziția, dacă autoritatea contractantă nu are un plan de achiziții, și atunci despre procedura asta poți să cunoști deja când este prea târziu să mai poți să intervii.
Din 1 mai curent va intra în vigoare o nouă lege a achizițiilor publice. Norma legală vine să ofere mai multă transparență în procesul de achiziții publice, șanse egale tuturor concurenților, dar și să impună reguli clare și mai dure, astfel încât să fie evitate procedurile afectate de interese și corupție. Șeful adjunct al Agenției Achiziții Publice, Gheorghe Ghidora, spune că instituția pe care o reprezintă nu poate să monitorizeze întreg procesul de achiziție și nici să intervină în acest proces.
Autoritățile publice locale sunt în principiu aleșii locali care au mandatul dat de cetățeni. Și atunci când cetățeanul vede că banul public nu este utilizat așa cum trebuie, alesul respectiv local nu o să mai obțină mandatul.
Fiecare cetățean are acum posibilitatea să urmărească ce servicii și bunuri achiziționează primăria din localitatea sa, școala sau grădinița, costurile achizițiilor publice și cine sunt cei care încheie contracte cu autoritățile publice. Este suficient să intre pe portalul tender.gov.md și să caute informații despre instituția și localitatea de care este interesat. Și reprezentanții Curții de Conturi îndeamnă cetățenii să fie mai activ și să facă uz de dreptul de a monitoriza banii publici. Șefa Direcției Generale Auditul Bugetului de Stat și Patrimoniului din cadrul Curții de Conturi, Natalia Trofim, spune că toate planurile privind cheltuielile se întocmesc din timp și obligatoriu trebuie să fie consultate public.
Promovarea principiilor unei bune guvernări ar trebui să fie și buna guvernare a banului public să fie tot timpul principiul de bază și la inițierea oricărei operațiuni.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor în Republica Moldova, la părerea mai multor experți, încă nu este eficient. Deocamdată nu există precedente de sancționare a administrațiilor care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Sinteza Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ultimele evoluții din Belgia și Pakistan, țările unde au avut loc cele mai recente atacuri teroriste, și rubrica noastră Carte la Pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre reacții transnistrene la vizita în Moldova a generalului american Philip Bredlove și rubrica noastră de luni seara, Dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Aeroportul central din Bruxelles continuă să fie închis, zborurile sunt redirecționate spre alte capitale europene și numărul victimelor a crescut la 35. Poliția continuă să-l caute pe al treilea bărbat care se vede în înregistrările video de la aeroport, purtând pălărie și un fulgarin alb, și continuă și raiduri ale poliției, nu numai în Belgia, dar și în alte țări europene. Ultimele informații de la Bruxelles, Dan Alexe.
În cursul dimineții de astăzi s-a anunțat că numărul victimelor, în urma atentatelor din 22 martie, a urcat la 35, după ce 4 răniți grav și-au pierdut viața în terapie intensivă. Cifra de 35 de morți îi include și pe cei 3 teroriști sinucigași care s-au aruncat în aer la aeroport și într-o stație de metro săptămâna trecută. 3 victime rămân neidentificate. Numărul răniților depășește 300. În paralel cu aceasta, operațiunile de poliție continuă, iar în Bruxelles 6 persoane au fost arestate în cursul nopții de duminică spre luni. Belgia și Franța își coordonează operațiunile, în vreme ce arestări de islamiști din celulele ramificate între Franța și Belgia au avut loc și în Olanda, Germania și Italia. Între timp, apar și semne de deteriorare a climatului social în Belgia. După o manifestare violentă a extremei drepte duminică în Bruxelles, o grupare de extrema dreaptă numită Generația Identitară, creată în Franța inițial, dar care are ramificații și în alte țări europene, a convocat pentru sâmbătă o manifestație cu tema Să expulzăm islamiștii. Protestul urmând să se desfășoare în cartierul din Bruxelles, Molenbeek, de unde provin și unii din autorii atentatelor de la Paris și Bruxelles. Primarul din Molenbeek, François Kepmans, a declarat postului de televiziune francofon RTBF că nu a primit o solicitare oficială pentru acest marș și că, dacă organizatorii manifestației vor cere autorizarea ei, marșul nu va fi aprobat. François Kepmans a avertizat că dacă totuși protestul se va desfășura, poliția va interveni, cum s-a întâmplat și duminică, în cazul manifestației grupului de naționaliști de dreapta care s-au adunat în piața Bursei din Bruxelles. În sfârșit, în Franța, ministrul de interne Bernard Cazeneuve a confirmat că arestatul Reda Cricket, un fost infractor în vârstă de 34 de ani, arestat joi la Paris, era implicat într-un plan de atentat aflat într-un stadiu avansat. Reda Cricket trăise 3 ani în Bruxelles, fiind implicat în aceeași rețea de recrutare de jihadiști cu autorii atentatelor din Paris și Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Pakistan, în regiunea Punjab, au fost anunțate 3 zile de doliu ca urmare a atacurilor de ieri de la Lahore împotriva creștinilor care sărbătoreau Paștele. Atacurile au fost revendicate de talibanii pakistanezi care au legături cu militanții statului islamic. Autoritățile au anunțat măsuri severe. În atacul de ieri au murit cel puțin 72 de oameni, dintre care 29 erau copii. Talibanii pakistanezi au transmis că atacul a fost un mesaj către premierul Nawaz Sharif și că ținta lui au fost creștinii. În Pakistan, creștinii reprezintă o minoritate de 2,5 milioane de oameni. Papa Francis a condamnat atacul și a cerut premierului de la Islamabad să apere minoritatea creștină, dar un înalt oficial pakistanez a spus însă că cele mai multe victime sunt, de fapt, musulmani. În decembrie anul trecut, aceeași grupare a talibanilor a întreprins un alt atac asupra unei școli din Peshawar, atac în urma căruia 134 de copii au fost omorți. În România, secția de procurori a avizat unanim propunerea de investire a Laurei Codruța Căveși în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, relatează Sabina Fati.
Nu e nicio surpriză că pe drumul reinvestirii sale în fruntea Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Căveși nu întâlnește nicio opoziție. Căveși este deja simbolul acțiunilor în forță ale procurorilor anticorupție, o femeie despre care se spune că nu cunoaște jumătățile de măsură și care nu se teme de nimic, fiindcă nu are nimic de ascuns. După o scurtă ezitare, ministra Justiției Raluca Prun a nominalizat-o, iar astăzi secția de procurori ai Consiliului Superior al Magistraturii i-a dat aviz cu unanimitate de voturi. Căveși a avut 2 mandate în fruntea parchetului general, iar primul său mandat de procuror șef al DNA expiră în luna mai. În ceea ce o privește, mai urmează doar investirea de către președintele României ca procuror șef anticorupție. În ultimul raport privind mecanismul de cooperare și verificare, experții Comisiei Europene precizau că postul de șef al Direcției Naționale Anticorupție, alături de posturile de președinte al Curții Supreme și de procuror general, necesită proceduri clare, deschise și predefinite, amintind că în trecut astfel de numiri au fost controversate și marcate în mod clar de influențe politice. Ministra Justiției a refuzat să instituie o procedură și pentru șefia DNA, așa cum a făcut pentru celelalte funcții de procuror șef. De aceea, decizia secției de procurori ai CSM de susținere a Codruței Căveși e singurul filtru prin care trece actuala șefa Direcției Naționale Anticorupție. Probabil că o selecție similară cu cea care se face de pildă pentru nominalizarea procurorului general ar fi dus la rezultate similare, fără să fi lezat în schimb corpul magistraților. În urmă cu câteva zile, Uniunea Națională a Judecătorilor din România i-a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să amâne audierea Codruței Căveși până ce Ministerul Justiției va face publice criteriile pe care le-a avut în vedere pentru nominalizarea acesteia la șefia DNA. Secția de procurori a respins această solicitare, mizând totul pe Căveși, care a dovedit în ultimii 3 ani de când conduce Direcția Națională Anticorupție că nu este dispusă la niciun fel de compromisuri, că nu favorizează pe nimeni și că merge înainte fără să fie intimidată nici de atacurile murdare din mass media, nici de cele din interiorul corpului politic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Moldova, la ordinea zilei, în dezbateri, continuă să se afle decizia Curții Constituționale, potrivit căreia următorul președinte al Moldovei ar urma să fie ales prin vot direct de cetățeni. Trei politicieni și-au declarat până acum, mai mult sau mai puțin clar, intenția de a candida: Maia Sandu, fost ministru al învățământului, Igor Dodon, liderul socialiștilor pro-rus, și Andrei Năstase de la Demnitate și Adevăr. Valentina Ursula l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul executiv al Asociației Adept pentru Democrație Participativă și unul din inițiatorii platformei civice Demnitate și Adevăr, care ar fi șansele pe care le au acești posibili candidați.
E prematur să vorbim despre șanse și despre candidați. La început trebuie să ne lămurim cu alegerile propriu-zise. În primul rând, Constituția spune că după expirarea mandatului, dacă apare funcție vacantă, în 3 luni de zile trebuie să fie organizate alegeri. Noi înțelegem că guvernarea este incapabilă să organizeze în 3 luni de zile aceste alegeri. Și înțelegem de ce. Nu poți face alegeri în situația când mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale a expirat. Deci e nevoie selectarea și numirea membrilor Comisiei Electorale Centrale.
Deci guvernarea, membrii CEC-ului, membrii Curții Constituționale au avansat drept perioadă bună de desfășurare acestui scrutin prezidențial toamna.
Ei pot avansa orice fel de propuneri, dar ce facem cu Constituția? Deci ei propun în mod deliberat să încălcăm Constituția și acest lucru trebuie să-l fixăm. Cetățenii trebuie să înțeleagă că guvernanții în această țară, având textul Constituției în față, îl calcă în picioare și spun că vom face alegerile atunci când vom găsi de cuviință. Dar există și factor obiectiv, unul dintre care i-am enumerat. Trebuie selectați și numiți membrii Comisiei Electorale Centrale și marea problemă este cum. Pentru că există revendicări, există rezoluția Uniunii Europene privind numirea prin concurs a celor care activează instituțiile de drept și de reglementare și asta e o problemă. A doua problemă majoră este legea privind alegerea șefului statului, titlul 4 din codul electoral. Este imposibil să organizeze alegeri pentru că toți candidații, fie că sunt independenți, fie că sunt din partea partidilor, trebuie să colecteze cel puțin 180.000 de semnături, lucru care este imposibil de...
Speakerul Adrian Candu zicea că va fi modificat codul electoral și această cifră va coborî până la 20.000.
Noi știm că această cifră de 20.000 a figurat în varianta inițială a codului electoral, care a fost modificată, apropo, iarăși despre jocurile clasei noastre politice, în ajunul modificării Constituției în anul 2000 pentru a exercita presiunea asupra comuniștilor care nu vroiau atunci să voteze. Există și alți factori legați de această campanie electorală.
A fost opinia lui Igor Boțan și acum scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o nouă lectură.
Să preiei un titlu poetic al lui Basho, clasica literaturii nipone din secolul al XVII-lea, pentru a descrie atrocitățile armatei japoneze din cel de-al doilea război mondial, iată o strategie ce ține mai degrabă de artele marțiale, să întorci forța adversarului împotriva sa, pe care australianul Richard Flanagan o folosește cu brio în romanul O cale îngustă spre nordul îndepărtat, editura Litera 2015. A fi prizonier e mare rușine, foarte mare. Recuperați-vă onoarea construind calea ferată pentru împărat. Mare onoare, foarte mare. Cu aceste cuvinte îi întâmpin un ofițer japonez pe cei 1000 de prizonieri australieni debarcați în jungla Siamului pentru a construi o cale ferată între Thailanda și Birmania. Așadar, pe de o parte, spiritul japonez care este el însuși calea ferată, iar calea ferată e spiritul japonez. Pe de alta, sacrificiul a sute de mii de sclavi goi în sectorul lor de linie, care începură să defriceze jungla pentru linie, să spargă piatră pentru linie, să care pământ pentru linie, iar în curând și să moară pentru linie. Nu atrocitățile războiului, nici bestialitățile ce au loc zilnic în lagărul de muncă, ci povestea de dragoste dintre Dorigo și Ami, nevasta mult mai tânără a unchiului său Kate, dă măsura tragismului acestui roman, la fel cum cele trei cuvinte rostite de Evans pe patul de moarte rezumă trama sentimentală a narațiunii. Ami, amante, amour, ca și cum cuvintele ar fi fost funigei ce se înălțau și cădeau, ca și cum lumânarea ar fi fost povestea vieții lui, iar Ami, flacăra. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și acum, ce scrie presa de mâine cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md?
Portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice publică o anchetă potrivit căreia autoritățile din mai multe raioane au neglijat tendințele demografice și au făcut investiții de milioane de lei în școli care ulterior au fost închise. Tot mai mulți cetățeni ne sesizează pe harta corupției a portalului nostru despre fără de legile la care sunt sau au fost martori. De exemplu, un cititor ne informează că în zona de protecție a grădinii publice al Unelul din Chișinău se construiește o benzinărie. Teritoriul preconizat pentru construcția acesteia mai cuprinde o porțiune de drum, trotuar și fostul cimitir evreiesc.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.